Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Mbi 70 persona të vrarë në sulmet pranë një lokacioni të shenjtë shiit në Siri. Në Shtetet e Bashkuara hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Në pjesën tematike do të flasim për rënjen e numrit të incidenteve ndëretnike në veri të Kosovës. Qëndroni pra me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 71 veta janë vrarë si pasojë tre shpërtimeve pranë një vendi të shenjtë shiit jashtë Damaskut. Mbi 100 persona po ashtu janë plagosur. Shpërtimi një makine bombë dhe i dy kamikazeve ka ndodhur të dielën në qarkun Saida Zeinab. Atje ndodhet vari njërës mbes të profetit Muhammed. Përgjegjësin për sulmet e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Ato kanë ndodhur në kohën kur delegat nga qeveria siriane dhe grupet opozitare janë mbledhur në Gjenevë për bisedime për paqe të ndërmjetësuara nga kombet e bashkuara. Në Ajoa të Shteteve të Bashkuara do të hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Sondazhe sugjerojnë se manjati i biznesit Donald Trump është në e përsi ndaj Ted Cruzit dhe kandidatëve të tjerë republikan. Por gara është më e fort e partia demokratike, ku ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka e përsi fare të lehtë ndaj senatorit të Vermontit Bernie Sanders. I nominuari se cilës parti do të garojnë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ministria e Punës e Gjermanisë ka paralajmëruar se do të shkurtojë përfitimet për migrantët që nuk duan të integrohen në shoqërinë gjermane. Gjermania ka regjistruar mbi 1.1 milion njerëz si azilkërkues vitin e kaluar. Ministria e Punës Andrea Nahles ka shkruar në botimin e sotëm të së përditshmes gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung se të gjithë njerëzit që jetojnë në Gjermani pa marrë parasysh origjinën e tyre etnike duhet të bëjnë përpjekje, të kërkojnë punë dhe të mbështesin veten dhe familjet sa më mirë që munden. Do të shkurtojnë përfitimet për ata që sinjalizojnë se nuk duan të integrohen, ka thënë Ministria Nahles. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të mbajë sot një takim urgjent për të vendosur nëse shpërthimi i virusit Zika duhet të shpallet emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Gjatë takimit në Gjenevë do të shqyrtohet shpërthimi i virusit në Amerikën Qendrore dhe Jugore, i cili shkakton defekte në lindje dhe probleme neurologjike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se virusi i cili lind nga mushkonja është duke lëvizur nga një kërcënim i butë në një me për masa alarmante. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Incidentet ndëretnike ndërmjet të rinjve në Mitrovicën e Veriut kanë shënuar rënje gjatë vitit 2015, vlerësojnë zyrtarë të policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, por edhe banorët e Mitrovicës së Veriut, thonë se situata e sigurisë nuk është ende kënaqshme dhe sipas tyre kjo është pasojë e mungesës së sundimit të ligjit për vite të tëra në veri të Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë vitit të kaluar në veriun e Kosovës janë shënuar më së paku incidente ndërretnike ndërmjet të rinjve në krahasim me vitet paraprake, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata e konsiderojnë këtë fakt si përparim duke pasur parasysh mënyrën se si ka funksionuar ose jo ligji në veriun e Kosovës tash e sa vite. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se rastet e raportuara në polici si incidente që për motiv kanë pasur urrëtitje etnike gjatë vitit 2015 kanë qenë vetëm 4 sosh.
Kemi pas 4 raste të regjistruar dhe si të tila. Të 4 rastet janë fetuar dhe përfunduar me sukses. Nga ona e testore të policisë Kosovës dhe hetuzve të policisë o Kosovës në nivelin rajonal. Gjithëse kemi pas një numër të dyshuar dhe të arrestuar dhe cilët para drejtësisë për aktet cilat kryesisht kanë bëjnë me sulme fizike dhe shkaktim të lëndimit trupore dhe kërë sistemit bëjnë me mosha të reja, të mitur dhe të rritë të cilët janë të përfshirë në rastet e tila të rajeve të ndryshme dhe të shkaktimin të lëndimit trupore.
Hoti ka shtuar se rëndësishme është që rastet e tila janë identifikuar nga policia dhe disa prej tyre edhe janë parandaluar në flagrancë. Hoti ka theksuar se pavarësisht angazhimeve të policisë për parandalimin e veprave penale në përgjithësi, në katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, një gjë të tillë e bën të vështirë mungesa e mekanizmave që do ta bënin funksionale gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut.
Mungesa e prezencës së gjykatës themelore prokurorisë dhe institucione të tjera lokale, të cilat është dashur që të mbështesin punën e policisë në aspektin e sigurisë, sigurisht që mungesa atyre ndikon mjaft në zhvillimin e punës policore, por edhe në krijimin e një besueshmërie më të lartë vetë qytetarëve në siguri.
Në anën tjetër, Aca Mitiç nga organizata joqeveritare Aktiv vlerëson se sistemi i paplotësuar dhe jo funksional i sundimit të ligjit në veri të Kosovës lë hapësirë për përhapjen e dukurive devijuese shoqërore. Të besuarit në mos ndëshkimin e veprave ndikon si faktor stimulues për rekrutimin e të rinjve për vepra jo ligjore dhe kjo është e dukshme këtu në veri. Për këtë arsye është me rëndësi vendimtare vendosja e sistemit efikas ligjor për mbrojtjen e lirive dhe sigurisë së qytetarëve, jetëve dhe pasurisë së tyre, tha Mitiç. Por çfarë thon qytetarët e Mitrovicës së Veriut lidhur me atë se ndjehen të sigurt në qytetin ku jetojnë? Jovan Petrovic, student, vlerëson se gjitha varet nga kushtet në të cilat jetojnë të rinjtë.
S obzirom da sam odavde, sam rastao ovde, osjećam se bezbedno, međutim...
Unë ndjehem i sigurt për shkak se kam lindur, jam rritur dhe jetoj këtu, por vetëm për këtë, sepse është mëse dukshme që ne të rinjtë po rritemi në një atmosferë që nuk është normale. Katë shumë vite kanë qenë pasundim të rendit dhe ligjit, e shihni edhe vetë që më nuk ka përplasje ndërtnike si më parë, por ajo pasoj e mësundimit të ligjit për shumë vite ka sjell deri të rritje delikuencës së të miturve në Mitrovicën e Veriut, tha Petrovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashik grumbullimin dhe dorëzimin e kuponëve fiskal në administratën tatimore të Kosovës. Që nga ajo kohë, 170.000 qytetarë llogaritës e kanë dorëzuar pliko me kupon fiskal për të shpërblyer me një shumë të caktuar. Nadia Ahmeti raporton në këtë temë.
Mbi 1.200.000 euro është vlera mjeteve që ka shpërndar administrata tatimore Kosovës nga muaj prill deri në shtator për rimbursimin e rreth 80.000 plikove me kupon fiskal që qytetarët kanë dorëzuar në këtë institucion. Në këtë shifër nuk është llogaritur tremujori i fundit i vitit të kaluar, ku sipas zyrtarëve të administratës është trefishuar interesimi i qytetarëve për mbledhjen dhe dorëzimin e kuponeve fiskal. Sami Salihu, ushtrues detyre drejtorit të Departamentit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatim Paguesve në administratën tatimore të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se deri më tash për dorëzim të kuponeve kanë aplikuar mbi 100.000 persona, kurse pliko kanë dorëzuar rreth 86.000 qytetarë. Afati fundit për dorëzimin e plikove është 31 janari.
Për tremujorin e fundit, administrata tatimore është duke verifikuar plekot, arriti të verifikoj 15.889 pleko, është duke vazhduar komisioni për vlerësimin e plekove, pritet që shpejti tani të fillojë edhe me rimbursimin e qytetarëve pra të cilët plotësuan kushten gjatë periudhës tetor nëntor 10 orë 2015.
Në muajin prill të vitit të 2015 në Kosovë kishte hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponet fiskal dhe si të tillë i dërgojnë administratën tatimore të Kosovës do të aplikohet rimbursimi vlerës së tatueshme të gjithë kuponeve fiskal në muajin pasues të çdo tremujore. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen nga 10 euro prej tatimit mbi vlerën e shtuar që kanë paguar. Për blerjet prej 501 deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Disa qytetarë të Kosovës pranojnë se me thirrjen e administratës për grumbullimin e kuponeve dhe rimbursimin e tyre, vazhdimisht pas çdo shërbimi, në çfarëdo biznesi afarist kërkojnë kuponin fiskal. Habibi Maliqi është pensionist, ai duke quajtur televerdishëm këtë projekt, tregon se ka pasur raste ku nuk ka pranuar të shërbehet në ndonjë biznes për shkak të mungesës së arkës fiskale që pamundëson edhe lëshimin e kuponeve fiskal.
Këtu e pas parasysh edhe numrin e shitorëve, këtu e disa që janë të organizuar më mirë në biznes, duket sikur kanë dhe janë pajisur me korca fiskale.
Ky projekt ka për qëllim vetë dijesimin e qytetarëve për të kërkuar kuponin fiskal si një formë dhënies së kontributit tyre në zhvillimin ekonomik, ka thënë Salihu. Ai ndërkaq ka thënë se nuk ka ndonjë periudhë kohore se kur do të përfundojë projekti.
Sa i përket arritjes së qëllimit, kjo po shifet nga vet aplikimi nga qytetarët, ku shifet se në tremujorin e parë kur filloi projekti ka qenë një numër, të themi simbolik, kjo po vije vazhdimisht duke u rrit.
Sidoqoftë, ka vite që në Kosovë ka filluar procesi fiskalizimit për bizneset, por deri më tash as gjysma atyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Ky proces shumë herë është kritikuar nga shoqatat e bizneseve dhe ekspertë ekonomistë në Kosovë, siç thon për shkak të krijimit të një konkurence jo të drejtë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Duke komentuar të dhënat se mbi 130 qytetarë nga Maqedonia gjendën në luftrat në Siri dhe Irak, kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk di gjë për këto informacione. Ai ka kërkuar bashkëpunim më të mirë fillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore. Nga Shkupi kemi raportin e Zër Jeta Hajru Jahjagës.
Bashkësia Fetare Islame është i vetmi institucion që me sinqeritet është duke luftuar dukurinë e paraqitjes së predikimit e Islamit radikal ose lëvizjeve politiko-fetare nga lindja, pekson në intervistën për Radio në Evropa e Lirë, kreu i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Reis ul Ulema Haji Efendi Sulejman Recepi. Duke komentuar të dhënat e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme se mbi 130 persona nga Maqedonia gjenden në luftrat në Siri dhe një herësh deklaratën e fundit të kryetarit të shtetit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov se mbi 70 pjesëtarë të përfshirë në luftën e Siris janë kthyer në Maqedoni, zoti Recepi ka theksuar se për këto të dhëna nuk ka njohuri, një herësh ka kërkuar dhe bashkëpunim më të mirë fillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore që të krijohet hapësirë për veprime preventive.
Ne jemi të rezervuar me dhënë deklarata për se sa njerëzi marrin pjesë atje. Ne e dim vetëm ato të cilët kanë qenë atje dhe janë vrarë. Më pas të këtu kanë hapë pamje dhe që ato kemi arrit të regjistrojmë diku 21-22. Kur njeri u i pari shtetit e thot atë punë, do në thot të ndoshta është im shtet në të dhëna që janë të regjistruara. Mirë po, atëherë, kërë kanë ditë atë punë, se ku shkojnë ata njerëz, unë edhe se shteti ka pas obligim të pengon. Nuk di se ka pengu dikën në drejtim.
Pekson kryetari Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, Sulejman Recepi, ai më pas qeron se Bashkësia Fetare Islame ka hartuar dhe një projekt që në vetë ngërthejnë më shumë programe, i cili projekt, si që në nënvizon, është mbështetur dhe nga më shumë përfaqësi diplomatike të vendeve antarë të Bashkimit Evropian në Maqedoni, por jo edhe nga organet kompetente shtetërore të Maqedonisë për riintegrimin e personave të cilët do të kthehen nga viset e luftës dhe familjarëve të tyre, pasi të kenë vuajtur dënimin e paraparë me ligj që sankcionon përfshirjen e shtetasve të Maqedonisë në luftrat e huaja.
Po dënimin të them maksimal nëse merr 5 vjet të dënohet me burg dhe nëse me te nuk punohet. Nuk punohet në drejtimin e reintegrimit, nuk punohet në frymën e riabilitimit, nuk punohet në frymën e edukimit, ato njerëz e mban burgin edhe ai burg e ndihmon që ende më tepër ai njeri të jetë krejt i hutum, krejt i humbur dhe shkakton rrezik për mjedisin ku do të jetojë. Prandaj ne qëndrojmë mbas projektit ton. Jemi të gatshëm, thashë, shumë sende të cilat nuk duhet investime të mëdha që ne të startojmë të bëjmë, por ne kemi kërkuar në bashkangjitën të gjitha ato që ja mendojnë të mirën ratis, paqes, siguris në vend.
Thekson Regjepi duke nënvizuar se BFI dënon çdo bashkangjitje të qytetarëve të Maqedonisë në luftra që zhvillohen në lindjen e mesme, duke theksuar se Islami në esencë do të thotë paqe dhe dënon çdo lloj terrori dhe dhune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.